Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Pred mikrofonom je Đurđica Dragaš.
Na početku dnevnika najvažnije vesti. Milorad Mandić Manda, glumac i voditelj, preminuo u 56. godini nakon što mu je pozlilo tokom izvođenja predstave.
Uoči posete kineskog predsjednika, Tomislav Nikolić nada se još boljoj političkoj i ekonomskoj saradnji Srbije i Kine.
Zbog smanjene potražnje za vozilima, kompanija Fiat Chrysler u fabrici u Kragujevcu od avgusta ukida jednu smenu. Iz Ministarstva privrede poručuju da će učiniti sve kako bi Fiat nastavio da radi punim kapacitetom.
Srbija protestuje zbog održavanja izložbe o Alojziju Stepincu u Evropskom parlamentu.
Srpska pravoslavna crkva potvrdila da će učestvovati na sve pravoslavnom saboru koji se od 17. do 26. juna održava na Kritu.
Srpski rukometaši nisu uspeli da se plasiraju na svetsko prvenstvo pošto su u revanš utakmici baraža izgubili od Mađarske sa 30-25. Na evropskom prvenstvu u fudbalu u toku utakmice između Francuske i Albanije na poluvremenu rezultat je 0-0.
Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Srpska pozorišna i filmska scena danas je ostala bez još jednog velikana. Poznati glumac Milorad Mandić Manda preminuo je u 56. godini nakon što mu je pozlilo na sceni tokom izvođenja predstave. Jovana Veljković.
Milorad Mandić rođen je u Beogradu 3. maja 1961. godine. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Vladimira Jevdovića, nakon čega je postao član Beogradskog dečijeg pozorišta Boško Buha. Osim što se dokazao kao veliki talenat u glumi, Manda se oprobao i na drugim delovima scene. Od 1989. do 1995. godine vodio je kultnu emisiju za decu s one strane duge, što ga je, uz Branka Kockicu, učinilo najpopularnijim dečijim glumcem i zabavljačem toga vremena. Deci je bio posvećen tokom čitave karijere, najviše u pozorištu Boško Buha, na čijem je čelu do kraja bio. Njegov iznenadni odlazak potresao je brojne kolege, među kojima je dramski pisac i upravnik pozorišta Pinokio Igor Bojović.
Ako je tačno da ljudi odlaze onako kako su živeli, tako je i završio Milorad Mandić. Manda, veliki glumac, umro je na sceni igrajući onako kako odlaze veliki glumci. Otišao je prerano, prebrzo nam je dao sebe, davao je sebe nesebično i prebrzo nam je dao ono što mogao još mnogo toga da nam da.
Televizijskoj publici ostaće u sećanju po ulogama u serijama Naše kuće, među kojima je Selo gori, a baba se češlja. Najzapaženiju ulogu po mnogima ostvario je u filmu Srđana Dragojevića Lepa sela, lepo gore.
Idem kući. Dosta je bilo. Idem kume kući. Dosta je bilo. Dosta je. E pa... Idem ja. Idem.
Porodici Milorada Mandića saučešće su uputili predsjednik i premijer Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić i gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. Posetom kineskog predsjednika Xi Jinpinga Srbiji bit će otvoreno novo poglavlje tradicionalnog srpsko-kineskog prijateljstva, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u intervju za kinesku novinsku agenciju Xinhua. On je naglasio da će to istovremeno biti šansa za dalju ekonomsku saradnju dve zemlje. Predsjednik je istakao da ima velika očekivanja od predstojeće posete i veruje da će ona ojačati i dodatno promovisati razvoj bilateralnih odnosa.
Vrlo dobro znamo da predsjednik Narodne Republike Kine ne putuje u svaku zemlju i da ima vrlo malo putovanja godišnje, i kada je jedno od svojih putovanja posvetio Srbiji, to znači da Kina ozbiljno razmišlja o Srbiji kao o svom velikom partneru. I ponavljam, razvijat ćemo mi ovu našu saradnju i ovo naše prijateljstvo zato što to zaslužuju naši narodi, zato što to više ne zavisi samo od rukovodstva. A temelji našeg prijateljstva jaki su, makar kao kineski zid.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović najavila je da će za vreme posete kineskog predsjednika biti potpisan komercijalni ugovor za deonicu Surčin-Obrenovac koja spaja koridore 10 i 11. Ona je rekla i da je vlada želela da potpiše i komercijalni ugovor za prugu Beograd-Budimpešta, ali da se o tome još razgovara.
Premijer Aleksandar Vučić sastao se s pomoćnicom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ajšom Džihan Sultanoglu. Tokom sastanka je dogovorena zajednička saradnja naše države i programa Ujedinjenih nacija za razvoj sa Evropskom investicionom bankom u obezbeđivanju povoljnijeg privrednog i preduzetničkog ambijenta. Visoku funkcionerku Ujedinjenih nacija primio je i šef diplomatije Ivica Dačić.
Do kraja godine iz Železnica Srbije bi uz otpremninu trebalo da odu 2,5 do 3 hiljade zaposlenih, rekla je ministarka saobraćaja i građevine Zorana Mihajlović posle sastanka sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda. MMF inače smatra da reforma u tom preduzeću ide dobro. Detaljnije Nataša Ćimović.
Ministarka saobraćaja i građevine Zorana Mihajlović kaže da visina otpremnine još nije određena, ali da će se model smanjenja broja zaposlenih u železnici primeniti i na sva ostala javna preduzeća kako ne bi bilo oštećenih. Niko bez socijalnog programa i dogovora neće napustiti železnicu, poručuje Mihajlovićeva.
Nije ni pitanju ni novac, ništa, mi nećemo da nikoga pustimo, a da svi ne shvate i zašto je to i koji su razlozi i da se ne obezbedi novac koji tim ljudima potreban. Tako da ja bih rekla da do kraja godine bi bio neki okviran rok, ali nismo tako vezani da to mora biti baš tako.
Ona je rekla i da su sva preduzeća železnice odredila višak svoje imovine koji iznosi 13 milijardi dinara i da će ona biti prodata radi vraćanja nasleđenih dugova. Od poslova koji su urađeni, ministarka izdvojila zakonodavni okvir za otvaranje železničkog tržišta koji će omogućiti da se na srpskim prugama pojave i privatni i železnički prevoznici, a što će opet uticati i na odluku koju će pruge od 800 km nerentabilnih ostati u upotrebi.
Ne zatvaranju pruga, nego prvo otvaranju tržišta i razgovoru sa lokalnim samoupravama i sa potencijalnim partnerima koji bi na poziv lokalnih samouprava učestvovali u održavanju određenih lokalnih pruga koji nisu od strateškog značaja i donose profit samoj železnici, ali itekako mogu da pomognu lokalu.
Modernizacija pruge Beograd-Budimpešta biće završena za 2 do 2,5 godine, a izgradnja koridora 10 i 11 ide po planu, rečeno je na sastanku predstavnika resornog ministarstva i MMF-a.
Kompanija Fiat Chrysler odlučila je da u fabrici u Kragujevcu od avgusta ukine jednu smenu zbog smanjene potražnje vozila. U saopštenju te kompanije piše da model Fiat 500L ima dobre rezultate, ali da su nužne promjene u organizaciji fabrike, zbog čega se proizvodnja iz 3 prebacuje u 2 smene, a radnicima će biti ponuđen dobrovoljni odlazak. Sindikati očekuju pomoć države, a ekonomisti podsjećaju da vlada ne može ništa da učini jer nema aktivna upravljačka prava. Pripremila Sandra Cvijanović.
Kada je pokrenuo proizvodnju u Srbiji, Fiat se obavezao da će uz 500L u Kragujevcu da proizvodi i drugi model automobila. 3 godine kasnije novog modela nema, a prodaja starog ide loše. Najavljena su i otpuštanja, iako je država toj torinskoj kompaniji 2013. godine na ime subvencije iskiširala 50 miliona evra, odnosno 10.000 evra po novootvorenom radnom mestu. Predsjednik samostalnog sindikata u Fijetu Zoran Marković kaže da od poslovodstva traže da im jasno predoče koje će mogućnosti za dobrovoljni odlazak iz fabrike biti ponuđene.
Sam stav sindikata je da ne može da podrži takvu inicijativu jer jednostavno već 24 mjeseca mi pokušavamo da dovedemo premijera ili vladu Republike Srbije da se uključi u aktualnu situaciju.
Stručnjak za strana ulaganja Mahmud Bošatlija navodi da sve ukazuje na to da je ugovor sa Fiatom vremenski ograničen, što znači da bi ta italijanska firma mogla da, ukoliko se situacija ne promeni, već 2018. napusti Srbiju.
Smanjivanje proizvodnje, izbacivanje jedne smjene, može se smatrati da će to trajno smanjiti proizvodnju kola za neki 25%. I to će dovesti normalno do nešto malo manjeg izvoza, ali ne drastično manjeg pada GDP-a, jer mi inače u izvozu, kad je najvećim kapacitetom Fiat radio, mi nismo imali veći neto priliv od 200 miliona godišnje.
Ukidanje treće smene pogodiće ne samo zaposlene i njihove porodice, već i Kragujevac, upozorava prvi čovjek tog grada Radomir Nikolić.
Ovdje ćemo sigurno sa 10 do 15 miliona dinara manje funkcionisati mesečno. Naš cilj je da u budućnosti izvršimo diversifikaciju rizika tako što ćemo dovoditi puno malih investitora u grad Kragujevac, čime ćemo smanjiti opasnost od toga da zbog promene načina poslovanja jednog investitora veliki broj ljudi ostaje bez posla.
Od kada je počela proizvodnja novog modela Fiat 500L, u kragujevačkom Fiatu se radi u tri smene, a dnevno se proizvede oko 640 vozila. U toj fabrici zaposleno je oko 3200 radnika.
Ministarstvo privrede saopštilo je da ga poslovodstvo kompanije Fiat nije obavestilo o ukidanju jedne smene u kragujevačkoj fabrici i da čeka zvaničan dopis. Kako se navodi, ministarstvo će učiniti sve kako bi se eventualni problemi otklonili i kompanija nastavila da radi punim kapacitetom.
Slušate dnevnik Radio Beograda 1. Konstitutivna sednica Skupštine Srbije nastavit će se u sredu 22. juna. Na dnevnom redu bit će izbor članova radnih tela parlamenta. A Vojvodina će novu pokrajinsku vladu dobiti u ponedeljak. Prema najavama budućeg vojvođanskog premijera Igora Mirovića, Srpska napredna stranka prvo razgovara sa partijama koje su izašle na izbore na listi Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje, a onda sa ostalima koje svojim predlozima žele da podrže program nove pokrajinske vlade. Pripremila Mirjana Nikolić.
Da će prvo biti formirana pokrajinska, pa onda republička vlada, naslućivalo se odmah po objavljivanju izbornih rezultata i konstituisanju vojvođanskog parlamenta. Iskustvo kaže da se vlada sastavlja prvo tamo gde nema velikih problema, a u pokrajini su naprednjaci sa Savezom vojvođanskih Mađara lako dogovorili načelne principe saradnje. Kada je reč o predlogu za pokrajinskog premijera, za analitičara Branka Raduna Mirović je očekivano rešenje. U pokrajini, kaže, nije ni imao ozbiljnu konkurenciju ako se uzme u obzir biografija, iskustvo i dve decenije bliske saradnje sa premijerom Vučićem.
Ono što je bitno za Vojvodinu je da konačno se formira ta vlada i da komunikacija između Novog Sada i Beograda bude normalna, a ne puna nekih tenzija, prepucavanja, što najviše trpe građani zato što mnogi projekti onda stoje.
Formiranje prvo pokrajinske vlade je logičan potez, jer na to ne utiče ni dolazak kineskog predsjednika, ni protesti zbog Saba Male, kaže Bojan Klačar iz CESID-a. Od buduće vlade Klačar očekuje da deluje u dva pravca.
Prvi fokus je opšte karakter i on će biti vezan za određenu vrstu kritike projekata kojima je upravljala u prošlosti Demokratska stranka. Dakle, tu će biti u jednoj meri primjenjen isti onaj princip kakav je važio kada je prvi put formirana vlast na republičkom nivou, gde se jedan veliki deo mandata suštinski potroši na preispitivanje svega onoga što je urađeno u prošlosti i zauzimanje stava o tim pitanjima. Drugi fokus će biti neke konkretne teme. Ja verujem da će to da bude poljoprivreda i konačno regulisanje zakona o finansiranju pokrajine koji dalje izaziva određene kontroverze.
Zbog saradnje sa Savezom vojvođanskih Mađara, Klačar očekuje i pojačanu posvećenost interesu manjina i poštovanje njihovih zahteva. Ne misli da će se pokrajinska koalicija preslikati na republički nivo, naročito jer je premijer Vučić više puta ponovio da se razgovori o pokrajinskoj lokalnoj vlasti vode odvojeno od republičke, a i zato što smatra da ne treba prerano otpisati SPS ili LDP kao mogući deo nove vlade Srbije.
Šef srpske misije pri Evropskoj uniji u Briselu, ambasador Duško Lopandić, uputio je predsjedniku Evropskog parlamenta Martinu Šulcu i ostalim zvaničnicima oštar protest zbog održavanja izložbe o Alojziju Stepincu. Državni vrh Srbije otvaranje izložbe smatra provokacijom koja dodatno narušava odnose Srbije i Hrvatske. Za istoričare takav način rehabilitacije ratnog zločinca u suprotnosti je sa tekovinama Evropske unije i potpuno je neprimeren. Pripremila Ida Maričić.
Ministar Aleksandar Vulin kaže da je način na koji hrvatska strana pokušava da rehabilituje osuđenog ratnog zločinca nečuven.
Alojzije Stepinac je od nadležnog suda osuđen za ratne zločine i ne mogu da zamislim da bi i jedan drugi osuđenik od strane suda za ratne zločine mogao da dobije prostor za rehabilitaciju u nekoj evropskoj instituciji. To je strašna uvreda za sve žrtve ustaškog režima. Ako ima mesta za pokušaj rehabilitacije vikara ustaške vojske, onda mora biti mesta za istinu žrtvama ustaškog režima.
Da se radi o neviđenom skandalu u sedištu Evropske unije, smatra i istoričar Milan Koljanin.
Teško je naći čovjeka koji snosi već moralnu odgovornost za masovno uništenje Srba, Jevreja, Roma na teritoriji nezavisne države Hrvatske. Prosto oni dao moralni legitimitet toj državi koja je bila država zločina. Potpuno je neprimereno jednoj takvoj ličnosti stvarati jednu izložbu. I čudno je da je to na takvom mjestu, na Europskom parlamentu, dakle u ustanovi koja treba da neguje dakle, evropske vrednosti.
Srpska pravoslavna crkva, ali i srpska javnost Stepinca smatraju odgovornim za to što nije zaustavio masovne zločine nad srpskim narodom u NDH, kao i za prisilno pokrštavanje Srba. Vatikan je Stepinca proglasio za blaženog, ali je Papa Franja zaustavio proces kanonizacije i na njegov predlog formirana je zajednička komisija Vatikana i Srpske crkve, koja treba da ispita ovaj slučaj. Predsjednik Tomislav Nikolić je za Sputnik izjavio da radi na dokumentu koji će zajedničkoj komisiji pomoći pri odlučivanju o eventualnoj kanonizaciji Stepinca.
Srpska pravoslavna crkva potvrdila je da će učestvovati na sve pravoslavnom saboru koji se od 17. do 26. juna održava na Kritu. Naša crkva zahteva međutim da se na tom skupu razmatraju problemi i onih crkava koje su otkazale učešće ili će u protivnom, kako je saopšteno, morati da napusti saborovanje. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije kaže da je sabor Srpske pravoslavne crkve takvu odluku danas doneo jedinstveno i da nije bilo nesuglasica, kako su javljali pojedini mediji.
Mi želimo da pokažemo vernost i ljubav prema našoj majici crkvi, brigu za jedinstvo crkve, ali u isto vreme ne želimo da se stavljamo ni na jednu, ni na drugu stranu, niti smo, kako su to neki mediji govorili, eksponenti bilo ruske crkve, bilo carigradske patrijarhije. Imamo svoje dostojanstvo i svoju slobodu i svoj stav.
Podsjetimo, učešće na istorijskom saboru na Kritu, koji se priprema više od 50 godina, otkazale su Bugarska, Gruzijska i Antiohijska crkva, a Ruska pravoslavna crkva predložila je da se skup odloži. Posljednji vaseljenski sabor održan je pred 12 vekova u Nikeji.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je sa federalnim tužiocem Belgije Frederikom van Leuvom o pretnjama koje donosi terorizam i o načinima unapređenja saradnje dve zemlje kako bi se što efikasnije suprotstavile tom izazovu. Kako kaže, sve službe bezbednosti prate dešavanja izvan Srbije, kao i sve one koji se vraćaju sa ratišta u drugim zemljama, pre svega u Siriji i Iraku. Dodao je da je identifikovano više ljudi koji su učestvovali u radikalizovanju i vrbovanju ljudi da se pridruže terorističkim organizacijama i da odu na ratišta u druge zemlje, a da je protiv njih tužilaštvo podiglo optužnice.
A prema pisanju belgijskog frankofonskog lista La Dernière Air, belgijska služba za borbu protiv terorizma poslala je svim policijskim centrima u zemlji upozorenje da takozvana Islamska država sprema napade na Belgiju i Francusku i da ti napadi mogu da se dogode svakog časa, javlja Nataša Jokić.
U informaciji koju prenose i komentarišu francuski mediji, između ostalog se kaže, borci su izgleda napustili Siriju pre oko nedelju i po dana kako bi stigli u Evropu bez pasoša preko Turske i Grčke. Oni će se izgleda podeliti na dve grupe, jednu koja ide za Francusku i drugu za Belgiju, s ciljem da u dvočlanim grupama počine atentate. Dodaje se da su teroristi prema prikupljenim informacijama, kako se kaže, opremljeni oružjem. Prema istom upozorenju, kako prenosi belgijski La Dernière Air, Francuska i Belgija su meta terorista više nego ikada do sada. Tri cilja su navedena u Belgiji, prenosi list. Jedan veliki trgovinski centar u Briselu, jedan restoran iz američkog lanca brze hrane i jedan policijski cilj. Svi francuski mediji prenose navode belgijskog lista, primećujući ipak da OCAM, belgijsko telo za koordinaciju i analizu terorističke opasnosti, održava nivo 3 opasnosti, ne podižući uzbunu na nivo 4, što znači neposredna opasnost. Šef OCAM-a Paul van Tickschelt donekle je relativizovao ovo upozorenje, podsjećajući u izjavi za novinare da se i u aprilu slična opasnost, kako je rekao, nadvila nad Evropom. On je ocenio da je glavni cilj terorista Francuska.
Kandidat Demokratske stranke na američkim predsjedničkim izborima Hillary Clinton pobedila je na unutarstranačkim izborima u saveznoj državi Washington. Njen protiv kandidat Bernie Sanders ponovo je obećao da će učiniti sve da spreči republikanskog kandidata Donalda Trumpa da uđe u Belu kuću, ali nije dao podršku Hillary Clinton za dobijanje predsjedničke kandidature Demokrata. Više u prilogu Nevene Kostadinović.
Da li borba protiv terorizma podrazumeva i stavljanje svih muslimana u Americi pod nadzor i da li bi to značilo da su Sjedinjene Države u ratu s jednom religijom? Upitao je posle sastanka Nacionalnog saveta republikanskog kandidata za predsjednika Donalda Trumpa, prvi čovjek Bele kuće Barack Obama.
We've gone through moments in our history before.
Mi smo i do sada imali trenutke kada smo reagovali iz straha i zbog toga smo zažalili. Ovo je ipak zemlja koja počiva na osnovnim slobodama, uključujući i slobodu veroispovesti. Ako napustimo te vrednosti, ne samo da ćemo ovdje i širom sveta imati više radikalnih islamista, nego ćemo izdati ono što pokušavamo da zaštitimo.
Posle još jedne ubedljive pobjede nad Berniem Sandersom i kandidat demokrata na predstojećim izborima Hillary Clinton ukazala je na pogubnost politike Donalda Trumpa po Sjedinjene Države.
Čak i u vreme podeljenih politika, takve stavove ne treba čuti od čovjeka koji se kandiduje za predsjednika Amerike.
Trump je posle terorističkog napada na Orlando rekao da će zaustaviti doseljavanje ljudi iz zemalja sa historijom terorizma.
Katastrofalni plan Hillary Clinton o imigraciji dovešće u ovu zemlju još više radikalnih islamista, što će ugroziti ne samo naše društvo, već i naš svakodnevni način života.
Toliko suprotni stavovi demokrata i republikanaca ukazuju na duboke podele u američkom društvu, kaže politički analitičar Norman Onstrein.
Svi znamo da je naš politički sistem polarizovan, ali je on sada postao plemenski, a plemenski identitet na osnovu kog je drugo pleme neprijatelj ne može da bude dobar.
Mada istraživanja javnog mnjenja daju prednost Hillary Clinton posle masakra u Orlandu, podrška Donaldu Trumpu počela je da raste.
Jedna vest iz regiona.
Šef HDZ-a Tomislav Karamarko podneo je ostavku na poziciju prvog potpredsjednika vlade i pozvao lidera Mosta, manje članice vladajuće koalicije Božu Petrova i premijera Tihomira Oreškovića da učine isto. Karamarko je najavio da HDZ ide na prekomponovanje vlade i da veruje da će Hrvatska konačno dobiti vlast koja će, kako je rekao, biti svesna teške situacije u kojoj se država nalazi. U međuvremenu je Božo Petrov izjavio da će podneti ostavku na poziciju potpredsjednika vlade, ali pod uslovom da Orešković ostane premijer. Sabor sutra raspravlja o opozivu premijera. Karamarkova ostavka usledila je nekoliko sati pošto je Državna komisija za odlučivanje o sukobu interesa odlučila da je bio u sukobu interesa zbog poslovne povezanosti marketinške firme Drimija njegove supruge s firmom njegovog prijatelja Josipa Petrovića, konsultanta mađarskog MOL-a s kojim je Hrvatska u sudskom sporu oko naftne kompanije INA.
Slušate Dnevnik, Radio Beograda 1. Učenici 8. razreda su rešavanjem testova iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, otpočeli polaganje završnog ispita. Test je polagalo oko 70.000 osmaka, a za njih u srednjim školama ima oko 77.000 mesta. Sutra đaci polažu matematiku, a u petak kombinovani test. Preliminarni rezultati biće poznati 19. a konačni 24. juna. Priču iz osnovne škole Drinka Pavlović donosi Relja Trajković.
Završen je prvi od tri testa koji čine malu maturu. Najstariji đaci osnovne škole Drinka Pavlović test iz maternjeg jezika uglavnom su dobro uradili. Više od rezultata današnjeg brinu ih preostala dva testa, koje će raditi sutra i prekosutra.
Bilo je lako, očekujemo nekih 20, možda, ne znam, 18. Bilo je više gramatike i meni je gramatika lakša, tako da valjda će biti dobro.
Bilo je mnogo lako, sam učio mnogo, imat ću 10 poena, ja se nadam.
Plašimo najviše, plašimo kombinovanog.
Što?
Zato što je najteži.
Zbog hemije.
I fizike.
Ne zbog hemije.
Zbog hemije.
Ne.
A zbog geografije, istorije?
Ne, ne, ne.
Da, geografija.
Geografija, to je najbolje.
Nije bilo mnogo drugačije, uglavnom su slična pitanja, posebno za književnost, da pročitamo tekst, da možemo da prepoznamo o čemu se radi. Gramatika je bila možda teža od književnosti, ali ništa preterano. Ne vjerujem da će imati maksimum, ali blizu toga.
Dobre rezultate od ove generacije osnovaca očekuje i direktor osnovne škole Drinka Pavlović, Uroš Momčilović.
Rezultate ćemo znati prilike za nekoliko dana. Oni uglavnom to urade prilično dobro, onako iznad opšteg proseka. Pripreme su organizovane u školi u toku drugog polugodišta i za svih predmeta koji su obuhvaćeni završnim testiranjem, tako da su imali raspored pripremne nastave, dolazili su manje više redovno i kažemo očekujemo da rezultati budu dobri.
Rešenja zadataka iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, objavljena su na web sajtu Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Đaci sutra rešavaju test iz matematike, dok će u petak raditi kombinovani test iz geografije, istorije, biologije, fizike i hemije.
Svaki peti i stariji sugrađanin trpi nasilje, i to najčešće u porodici. Upozoravaju stručnjaci na Svetski dan borbe protiv zlostavljanja starih. Nasilje ne prijavljuju zbog, kako kažu, sramote. Zato je nadležnima teško da pruže pomoć, pa pozivaju žrtve, ali i građane, da svaki vid zlostavljanja i zanemarivanja obavezno prijave. Pripremila Marina Bajić.
Za nasilje nad starima direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović kaže da je najbolje čuvana porodična tajna.
Ukoliko su žene žrtve nasilja, onda im se šalju različite poruke da nije dobro da se razvode pod stare dane, da će to biti sramota za njih ili za decu ili za širu porodicu. Ako se nasilje dešava nad roditeljima, roditelji iz da ne prijavljuju upravo zato što su nasilnici njihova deca.
Ta ista deca najviše iskorišćavaju i zapostavljaju bolesne roditelje, iskustvo je direktorke gerontološkog centra u Beogradu Suzane Mišić.
Dešavalo se ranije godina da srodnici uzimaju penziju korisnika, da se ne uplaćuje smeštaj, da ograničava se kretanje tih ljudi, uskraćuju se lekovi, uskraćuju se terapije.
O zapostavljanju starih niko ne sme da ćuti. Zadatak nadležnih je da na prvom mestu ohrabre žrtve. Da bi se nasilje sprečilo, nije dovoljno samo prijaviti ga, podseća Emila Spasojević, pomoćnik poverenice za zaštitu ravnopravnosti.
Moramo da pružimo besplatnu pravnu pomoć, socijalnu pomoć, dakle sudstvo, zdravstveni radnici, policija, posebno tužilaštvo, moraju da budu edukovani da u pravom trenutku pruže adekvatnu pomoć.
Nadležni za sada najavljuju uvođenje nacionalne SOS linije za stare. U nerazvijenijim sredinama njih će, kažu, češće posećivati socijalni i zdravstveni radnici.
Proslavljeni fudbaler Dejan Stanković uručio je ključeve 28 stanova u Obrenovcu, čiju je izgradnju finansirala njegova fondacija. Zahvaljujući donaciji od 500.000 dolara, nekadašnje gasa Crvene zvezde, Lacija i Intera, u Obrenovcu su izgrađeni novi stanovi za bivše radnike firme Termoelektro, čiji su domovi uništeni pre dve godine u majskim poplavama.
Stigli smo do sporta, sa nama u studiju je Snežana Pantović.
Na prvenstvu Evrope u fudbalu u toku je utakmica drugog kola grupe A između Francuske i Albanije. 69. minut je rezultat 0-0. U istoj grupi danas Rumunija, Švajcarska 1-1. U grupi B Slovačka, Rusija 2-1. U drugom kolu grupe B sutra od 15 časova igraće Engleska, Wales. U grupi C od 18 Ukrajina, Severna Irska i od 21 čas sastaće se Nemačka i Poljska. Sve utakmice možete gledati u prenosu na RTS-u. Srpski košarkaški centri Boban Marjanović i Nikola Milutinov ne žele da igraju za reprezentaciju u kvalifikacijama za olimpijske igre u Riju, rekao je danas na konferenciji za novinare selektor Srbije Saša Đorđević. Srbija inače domaćin olimpijskog kvalifikacionog turnira od 4. do 9. jula. Centar naše reprezentacije Miroslav Raduljica kaže da jedva čeka da počne sa radom i da je turnir u Beogradu velika prednost.
Ja sam jedva čekao, bez obzira koliko duga sezona bila i šta je bilo u sezoni, ja sam jedva čekao da vidim sve ove momke i da se okupimo. Malo mi ne, stvarno ne bih volio da se stvori atmosfera neka, niti mi pravimo alibi, ali ne bih volio da se stvori atmosfera da je to lak turnir. Pošto smo mi poznati jako po tome, a i vi, da stvorite atmosferu kao lako ćemo sve to, idemo mi u Rio, ajde mi da prvo uradimo taj posao na tom turniru, a sale, to je sale, to je filozofija. koji je preneo na sve nas, evo ja mogu da kažem, isto je u bilo u Panatoniku su tako. Svaka sledeća utakmica najbitnija, tako da prva utakmica koja bude na turniru biće nam najbitnija. Sve ostalo posle.
A muška rukometna reprezentacija Srbije propustit će drugi put za redom svetsko prvenstvo, jer je poražena i u drugom meču baraža od Mađarske u gostima sa 30-25. Naša tenisarka Jelena Janković plasirala se u četvrtfinale turnira u Majorki pobedom nad Belgijankom Elisom Mertens sa 2-1. Njena sledeća rivalka je Rumunka Sorana Kirstea. Janko Tipsarević nije uspio da se plasira u četvrtfinale turnira u Kvinsu pošto je izgubio od Hrvata Marina Čilića sa 6-4, 6-2.
U ovom trenutku u Beogradu i Nišu su 22 stepena, u Novom Sadu je 21, na Kopaoniku 9. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevna od 32 do 35, u Beogradu 34 stepena.
Slušali ste dnevnik Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Vojin Šarčević. Ja sam Đurđica Dragaš. Ostanite na našim talasima. Thank you.